Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-961-968. У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про падзею Беларусі і свеце. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району праходзіць несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі «Август Бел». Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Мы звязаліся з ёй перад 18 гадзінай.
Я нахожусь на центральном пляце поселку Дружный, яким уже стал традиционным местом сбору людей, которые протестуют супроць будаўніцтва этой мясцовасці хімічнага заводу, российское предприемство «Август Бел». Тут каля тысячи человек, пераважнай большіні гэта люди сярэдняга веку, якія вот приехали с працы с станции ТЭЦ-5, молодые, вельмі шмат людей, матерок с вазками. Так само представники правоохоўных органов у цивильным, и якія за все фільмуют, и у милицейской форме. Один из них, намесник старшыні райадзелу, выступил и сказал, что акция не санкцинована, и что люди будут трымать за гэта адказнасць. И на это люди отказали дружными воплесками, воплечами, свистом и так далее. Затем слово взял один из активистов инициативной группы, який сказал, нагадал людям, чому акция не санкционованная. Бо активисты инициативной группы несколько разов звертались за проведением митингов, пикетов, в приватности с 14 червня что дня до конца месяца. Митинги и пикеты. Ни водного дозволу не было дадено. И люди тут вот подчас приватных размов, чакання початку казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе не могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вось у прыватнасці Сергей Бразоўскі паведаміў людзям, што не зважаючы на гэтыя іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося, і ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, усіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата. Зараз людзі з гэтым вызначаюцца. Затым ён таксама паведаміў, што ініцыятыўная група выступіла з ініцыятывай адклікання дэпутатаў мясцовых саветаў. І з 20 чалавек, якія падпісаліся, раптам стало зразумелым, вядома, што 8 чалавек адклікалі свае галасы. Ён сказаў, што гэта не што іншае, як проста запалохванне людзей з боку мясцовых уладаў. І ён таксама сказаў, што было б вельмі правільным стварыць экалагічную арганізацыю грамадскую. І вось зараз, у гэтую хвіліну, ідзе актыўны запіс людзей у гэтую арганізацыю. Людзі падходзяць і запісуюцца для таго, каб пасля от удзельнічаць у нейкім такім грамадскім руху, каб сачыць за тым, што адбываецца вакол гэтага заводу.
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага району, дзе сёння адбываецца несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту – гэта сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра іншую грамадскую акцыю пратэсту. Сёння і ўчора ў менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. Акцыя скончылася затрыманнем адной з актывістак кампаніі «Непадпарадкавання». Адна з удзельніц мае засведчыць збіццё ў паліклініцы. На месцы акцыі пратэсту ў Зялёным Лузе пабываў Ігар Карней.
Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі ды іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна ўдзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця, отрыманная на будпляцоўцы.
Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его заснять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Ну, побои я поеду с Я уже решила.
Дмитрий Нарубай, сын затрыманай спадарыні Ніны, расказвае, што ніводная з зацікаўленых структураў не хоча пайсці на перамовы з абуранымі жыхарамі дамоў, якія суседзяць з будаўнічай пляцоўкай.
Мне несколько раз пытались пригласить администрацию района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ с государственного надзора, который они конкретно написали, что они не в компетенции решить наши проблемы. Это решает только либо Совет Министров, либо Мингорисполком. Горисполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья.
Дмитрий дадае, что силовыми акциями жыхароў запалохаць не удастся, тому акции уже не стихийные, а мэтанакіраваныя будуць працягвацца. Адзін з ініцыятараў кампаніі супраць ушчыльнення гарадской забудовы ў мікрараёне Зялёны Луг, Глеб Рубанаў, цяпер займаецца тым, што вывучае законнасць нормаў, у адпаведнасці з якімі вядзецца забудова паміж гандлёвым цэнтрам Віцебск і домам номер 20.
Праўда, у нас ёсць палітыка уплатнення, але яна фармальна скіраваная, каб у першую чаргу будавалася жытло даступнае. Я вывучаў гэтае палажэнне дзеючае. Рэальна зараз палітыка увасобленая як? Калі фірма хоча пабудаваць дом, які яна пазіцыянуе як звычайна, не павышанай камфортнасці, амаль летняе сацыяльнае жытло, то ёй адкрываецца зялёнае святло. Калі няма ўжо зусім вялікіх супярэчанняў, ёй гэтую зямлю даюць. Праверылі на адсутнасць ракетных шахтаў, умоўна кажучы, і аддаюць. З тых дакументаў, якія ў нас зараз ёсць, мы бачым, что Карповіч, мягко кажучи, хитрив. Планує будувати елітне житло, відавочно за скільки проєкту, що це житло елітне. Але сам участок землі він отримав ось по цій схемі зеленої вулиці, без аукціону, з кутким узгодненням.
Жихари потребують від державних органів перевірки своїх підозрень на конт не зовсім законного відводу земельної ділянки під будівництво. У взаємності у зацікавлених структурах вони покуль не знаходять.
Ігор Карній про громадську акцію протесту у Зеленому Лузі у Мінську. На цю подію відгукаються і читачі нашого сайту свобода.орг. Передача «Форум свободи», огляд відгуків навідників нашого сайту у нашому ефірі прикладно праз годину. А у Мінській гарвиканкамі переконані, що дом на вулиці Гамарніка, вакол якого йдуть сприжки, будується законно у відповідності з дійними нормативами. Говорить Марія Бушук, начальниця відділу городобудовничого планування Комітету архітектури і будівництва Мінського гарвиканкаму.
Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таком условиях жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы.
Представница Мінгарвиконкому Мария Бушук. Як часто і чому зникають стихійні акції протесту? Про акції протесту різних годів Олег Грузділович.
У весну 1991 года, у апошний год Советского Союза, на улицы белорусских городов вышли десятки тысяч працовников заводов. Люди протестовали супроть так званой Павловской реформы, значного подвышения ценов на харчи. У той час керовник геологічної групи В'ячеслав Сівчик упершиню виступив на стихійному мітингу робочих у Вітебську. Теперішній політичний активіст Сівчик так визначає умови стихійної акції.
Стихійні умови повинні скластися. Люди повинні внутрі відчувати, що з ними роблять нещо несправедливе. Тоді люди виходять.
Пізніше стихійні акції заступили місце організованому політичному руху. У 1996 році марші опозиції збирали десятки тисяч чоловік. Але потім політичний рух почав страчувати масовість, а кількість незапланованих вибухів незадоволення стала повелічуватися. Натиральники так само означають, що стихійні акції протесту доволі часто приносять плен. У чим причина їх ефективності? Летять жихари Менской улицы Карла Маркса уведали про планы переробить улицу в пешеходную зону с заселением людей у малопрестижный район. Письменник Владимир Орлов, так само жихар улицы Карла Маркса, спочатку не верил в кончатковый поспех первых акций протесту.
Я переконався в том, что коли саправды приходят отбирать хату, то тогда белорусы готовы на самое рашучее деяние. Ваша радость робила сюжет про человека, який избирался учинить самоспаление, и он, саправды, купил канистру с бензином, якую там не раз демонстрировал, и я думаю, что мог пойти на этот крок.
Владимир Орлов расповел, что некоторые чиновники у потой допомагали жихарам в улице. То копию потребного документа передадут, то дадут важный телефон. Навод державная газета «Советская Белоруссия» заступилась за их, хотя ранее официальные медии обминали конфликт увагой. Улады сбоялись о солидарности самых разных людей, что и предвызначило нашу перемогу, лечит Владимир Орлов. На початку незалежних історій Білорусі на стихійній акції протесту частіше піднімалися працівники заводу. Яка ситуація тепер? Один з лідерів незалежного профсоюзного руху Олександр Бухвостов змог згадати тільки одну поспіхову акцію робочих за останні часи. Коли на початку 2000-х годів працівники Мінського тракторного заводу, щоб отримати заробок, перекрили трамвайні рейки.
Акції в Мінській робочих не було ніяких більше. Зараз робочі, кстати, дуже індиферентно. Ми тільки вчора зустрічалися рядом робочих автозавода, обсуждали цей вопрос. Сознательні робочі якби працюють по дві сміни, заробляють гроші, а остальные всі на крючки мають такі погрехи, там, або п'яні на роботі, або оп'ють ноги.
З Олександром Бухвостовим гутерив Олег Грузділович про білоруський досвід громадських акцій протесту. Щодо заміжного досвіду. Днями у чеському містечку Бзеніс відбулася громадська акція протесту. Жихари містечку протестували супрот того, що у виніку ремонту двох дорог і мосту увесь рух відхилили якраз праз Бзеніс. Тягом години сотні людей ходили по пішоходним переході, таким чином не давали проїжджати транспорту. У виніку місцевої влади подзякували жихарам містечка за те, що вони своєю активною позицією допомагали у вирішенні проблеми. Фоторепортаж з акції протесту у Бзенці і матеріал «Дякую за протест» моєї колеги Олени Тиханович, яка була свідкою громадської акції, можна знайти на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода. Представник АБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклаш Харасті закликав Совет Республіки і Палату представників Білорусі не приймати закон, який ще більше обмежовує свободу преси. З подробязностями Сергій Навумчик.
У заяві відзначається, що 17 червня проєкт закону був прийнятий Палати представників без попередніх консультацій з громадянською супольністю. 25 червня законопроект пройшов другое читание только с невеликими изменами и чекается его на ухваление Советом Республики и затверждение президентом. Миклош Харасть отзначил, что закон утримливая складанную процедуру регистрации сродков массовой информации и аккредитования журналистов. Отсутничаюсь достатковые гаранты для предухиления монополизации СМИ. Закон не обороняє право журналістам на конфіденційні криниці інформації і дозволяє перспективі обмежування СМІ у інтернеті. Представник АБСЄ у питаннях свободи сродків масової інформації Міклош Харасті закликав Совет Республіки вернути проєкт закону у Палату представників для дальнейшого обміркування. І він так само виказав шкодування, що ніводна з рекомендацій, зроблена підрозділенням АБСЄ, не була улічена у проєкті закону. Міклош Харасті виказав сподівання, що новий варіант закону буде відповідати міжнародним обов'язальництвам у галіні свободи преси, які узяла на себе Білорусь.
Сергій Навумчик про заяву представника АБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклоша Харасті. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционированная акция протесту супроть будовництва химзавода у приватной российской компании «Август-Бел». У Менском микрорайоне «Зеленый Луг» люди протестовали супроть побудовы на улице Гамарника шматповерхового дому на место детячей пляцовки. Одну из активисток затримали, другую сбили. Представник АБСЕ Миклош Харасти закликал Верхнюю палату парламенту Беларуси устрематься от принятия закона, який обмежовывает свободу СМИ, и вернуть законопроект у палату представников на допрацовку. Суд Московского района Менску не задоволил позов ранок вечерки до Белдзяж-Университету об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распочал криминальную справу супроти громадянина США Джозефа Кея поводле артикулу «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануэлу Зельцеру выставили обвинувачение не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Бабруйская габрейская громада означает 500 годзе. Планованное до этой даты открытие знаку памяти ахвярам гета не отбылось с причины нестачи сродков и отсутности дозвола уладов на установку. Вы на хвалях Радио Свобода. Суд Московского района Менску не задоволил позов Франека Вячурки до Белдзяж-Университету об обновлении на учебе. Молодевого активиста партии БНФ отличили сёлета с третьего курса журфаку с формулёвкой «за академичную непоспяховость». Франек Вячурка сказал, что будет не только обскарживать судовые решения, а лишь и потребовать экспертной оценки компетентности тех людей, которые принимали у его испыты. Передает Любов Лунева.
Суддя Московского районного суду Ольга Гусакова розглядала позов Франека Вячурки 3 години. Учора яна вислухала Франека і представниць БДУ, а сьогодні після спрешиків ввестила рашення. Нагадаем, Франек Вячурка пропустив 2 екзамени, покуль відбував арешт у часі зимової сесії від 16 до 31 студеня. Для пераздачі йому призначили комісію. Перший екзамен по російській літературі Франек здавав 5 лютого, а на наступний день – другий по стилістиці білоруської мови. Самі представники БДУ признали, що адміністрація порушила норми, які предугледжують для студента термін на підготовку і можливість перездати екзамен двічі, говорить Франек Вячурка.
Представники університету частково навіть признали, що порушили процедуру моєго відлічення. Але не глядячи на гэта, з усім цинізмом, вони після заявляли, що Вячурка Франтишек був плохим, нехорошим там студентом, обычным студентом, і що нужно менше пити, гуляти. И ходить по митингам, а нужно учиться. Не глядя на то, что мой средний балл один из наилепших на курсе.
Франек Вячурка не сподевался на иншее судовое решение.
Суд еще раз показал свою несамостойность и залежность от державной улады, нездольность принимать объективное справедливое решение на корысть закона, на корысть громадян.
Франек Вячурка поведомил, что будет не только обскаживать судовое решение, але еще и потребовать экспертной оценки компетентности тех людей, которые принимали у его экзамены.
Параллельно собираюсь подать скаргу в ученый совет БДУ, чтобы они оценили объективность комиссии у выставления мне нездовольняющих ознак.
С Франеком Вячурком гутарила Любов Луньова. Старшиня Центрвиборкаму Лідія Ярмошина назвала критику президентського декрету номер 13 з боку опозиційних партій підрихтовкою до провалу на парламентських виборах. Гэты декрет дозволяє політичним партіям вилучати по одним з представнику у ЦВК з правом дарадшого голосу, але без права уділу у провірках. З протягом теми Владимир Глот.
Сьогодні у другій половині дня Лідія Ярмошина представила депутатам Палати представників декрет номер 13. У депутатів до старшині ЦВК не узникло ні одного питання. А ось журналістами гутерка у старшині Центру виборкому відбулася. Принамсі, я попросив сподареню Ярмошину прокоментувати критику президентського декрету.
Я думаю, що критика цього декрету зі сторони опозиційних партій – це не більше, не менше, як підготовка до наступного провалу. Тому перше дійство хороше, демократичне, значить, треба його дезавуювати, щоб потім 29 сентября сказати «Ми предупреждали».
Сьогодні ж спіс кандидатів від об'єднаних демократичних сил у склад округових виборчих комісій крихи підкоректували. Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко тлумачить це діє не так.
Принципово той спіс не перетерпів ніяких змін. А принципово змінилося те, що перегляділи межі округ, границі округ. З минулого разу, от як було, ми на то орієнтувалися. Їх і залишилося стільки, от по першому, сказати, прогляду. Але помінялися райони, то там додали оттуль, оттуль взяли.
У списі со 110 прозвищ змінилося тільки одне. Адмовився балятаватися у склад округової комісії були керівник білоруської держави Мечислав Гриб. Я спитав господаря Гриба, чому він це зробив.
Моє особисте подоход. На що мені ця комісія? Що я там буду сидіти? Я не бачу в цьому ніякого сенсу.
Заміна былому старшині Верховного Совету знайдеться, сказав Віктор Корнієнко. У списі по-ранейшому буде 110 особ по кількості округових комісій. А скільки з їх потрапить у склад комісії? Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган каже, що на попередніх парламентських виборах у 2004 році ні одного представника опозиції не включили у склад округових комісій. А там працювало амаль 1500 чоловік. На якої підставі відмовляли опозиціонерам, цікавлюся у господарині Скриган.
Опыта работы в комиссиях, что неподрихтованные ваши люди. В особенных выпадках вы принесли поздно, у нас уже 13 человек, которые включаются, уже были до вас ранее, и мы теперь, значит, кто первый принес, то и первый включены. Не глядя на то, что наши люди приходили первые, а они оказывались потом уже в журнале 15-16. А некоторые на угол ничего не тлумачили. Это наше право, говорили, мы так проголосовали и все.
Секретаром ЦК партії комуністів Білоруська Аліни Скриган гутерив Владимир Глот. Ви на хвилях Радіо Свобода. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні – один са стваральнікаў і лідараў БНФ, доктор фізико-математичних навук Юрий Хадыка. Ён прапанаваў нашым корреспондентам падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Ось яго меркаванне на гэты конт.
Было бы все добро, коли б оппозиция была одиная. Однако оппозиция сама внутри в себя поколотая, спрачается. Пошуки компромисса являются обовязковыми. Без руху на сустрач один одному у нас мало перспектив, мало шансов. Мы повинны переодолить политические и ментальные расколы в нашем громадстве.
Передача на замову громадского редактора «Свободы» на гэтым тидні Юрия Хадыки – на тему «Компроміс як сродок вийсця з політичного кризису у демократичному лагері» у нашому ефірі одразу після випуску новинок.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў эфіры свабоды мастак Алексей Марышкін чытае фрагменты запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця».
Прочитать мне хочется его такие невеличкие образки замалевки, бо они такие емкие и трапные, как бы отбиток и зрез того часу. Василь Быков, «Парадоксы життя», записи разных годов. Уключив телевізор, нейка генеральська нарада. шэрых генерал-палкоўнікаў за сталом, яшчэ ж не старыя, хоць сіваватыя, з касым праборам у валасах, грузныя, з тоўстымі каркамі, шырачэзнымі плячыма і такімі ж грудзямі. І ў кожнага стракатая левая палавіна ад паланак узнагародаў. Цікава, за што? Нарадзіліся ўсе пасля вайны, вайны ж не бачылі. За што столькі ўзнагароду, як у Жукава пасля вайны? За кожную нараду па ўзнагародзе, ці што, даюць гэтым папяровым палкаводцам. Ці во яшчэ? Цікава паназіраць за наменклатурай. Чым шырэй морда, тым вышэй чын. Здаецца, увесь іх адбор, наменклатурная селекцыя адбываецца ў прэзідыумах і на трыбунах. Як глядзяцца. Мусіць, іншых адзнак у гэтых гадаванцаў ВПШ не засталося. Аднолькавае паходжанне, адукацыя, кар'еры. І вядома спосаб мыслення, светапогляд. Асабістам трэба было завербаваць у сексоты фельчара палка. Мусіць, іншых ужо ўсіх перавербавалі. Выклікалі раз, другі, не хоча фельчар зрабіцца сексотам. Тады яго арыштавалі, пабілі добра, напалохалі і аб'явілі, што зараз выпусцяць. Але толькі калі пагодзіцца. А што рабіць? Да нічога асаблівага, ты толькі напішы, што, маўляў, як стаў падыходзіць, яны, названы былі афіцэры, франтавікі, прыпынілі размову. І ўсё? І ўсё? Што рабіць, даў падпіску? І стаў сексотам. Далей даносіў і ўжо надта сур'ёзныя рэчы. У Дзяржынску быў малаказавод, на якім кралі сметану. Сметану прадавалі не дзе-небудзь, а ў гарадскім гандлі, з якім малаказаводчыкі былі звязаны. Але органы кантролю выкралі злодзею, судзілі, пасадзілі, і ў магазінах знікла сметана. Каму ад таго стала лепей? Пачалася кампанія барацьбы з абстракцыяністамі. У гародні абкам рыхтаваў актыў з нейкімі пытаннямі. Але вось першы сакратар Міцкевіч паклікаў мяне. Я, канешне, прыйшоў у абкам. З мефістофельскай усмешкай, на баксёрскім твары той папытаў пра жыццё, пра сёе тое, а пасля пытаецца, а што гэта піша Євтушэнка? Я так зразумеў, што яму трэба мая ацэнка, бо, вядома, абкам далёкі ад усяго таго. І, вядома, я адхарактарызаваў Євтушэнку як выдатнага паэта. Міцкевіч слухаў, усміхаўся, не пярэчыў, падзякваў і адпусціў. Праз дзень сход актыву выступае першы сакратар, граміць Євтушэнку, Вознесенскага і заадно Быкова і Карпюка, якія, аказваецца, таксама падзяляюць іхнія ідэі. Вось дык праконсультаваў першага. Гэта пра ваенны час. Наступалі, наступалі і ўперліся ў гарадок. Не даваў падступіцца дзот на вельмі выгоднай выспачцы. Армія стаяла. Масква падганяла. Тады неяк у ранку, пры разведцы боем, адзін сержант падполз і кінуў гранату. Удала кінуў. Дзот замоўк. Батальён падняўся і захапіў выспу. Дывізія заняла гарадок, армія прасунулася на 2 кілометры. Хутка выйшлі ўзнагароды. Камандарму за ўзяцця гораду далі героя, камкору ордэн Суворова першай ступені, камдыву ордэн Чырвонага сцягу, камандзіру палка айчыннай вайны першай ступені, камбату другой ступені, камроту чырвоную зорку, сержанту медаль за адвагу. Усім, як і належыць, па чыне. Яны прорывалися з окруження комбат і санінструктор. Як вийшли, він попросив її стреліть йому в руку, каб по виході не арештували. Яна його кохала, але була комсомолкою і стреляла в його. Тепер 50 годов докарає себе.
Мастак Олексій Марочкін читав фрагменти запису Василя Бикова «Парадокси життя». Завтра у нашому ефірі старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич прочитає уривок з оповісті Василя Бикова «Стюжа».
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криніца оперативної інформації.
Слухайте у ефірі від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улюцьонок. Черговий громадський редактор тидня, один зі створальників лідерів БНФ Юрій Хадика днями відзначав 70-годдя. Школу він скончив золотим медалем, працював у Інституті фізики Академії наук Білорусі. Доктор фізико-математичних наук, професор. За свою активну громадську діяльність некілька разів був за кратами, амаль місяць тримав безтермінову політичну голодовку. Що непокоїть Юрія Хадику зараз?
Было бы все добро, коли б оппозиция была одиная. Однако оппозиция сама внутри себя поколотая, спрачается. Пошуки компромисса являются обовязковыми. Без руху насустрач один одному у нас мало перспектив, мало шансов. Мы повинны переодолить политические и ментальные расколы в нашем громадстве.
Черговий громадський редактор тидня замовив журналістам «Свободи» подрихтувати передачу на тему «Компроміс як сродок вийти з політичного кризису у демократичному лягері». По гучності внутрішніх конфліктів Білоруський народний фронт серед лідерів на політичній сцені країни. Пачкаванні і высвятлення адносін пачаліся ў старэйшай палітычнай арганізацыі ад сярэдзіны 1990-х. Сёлета на апошнім з'ездзе партыі БНФ пасля 8 гадоў кіравання Вінцука Вячоркі Алесь Міхалевіч прапанаваў сябе ў якасці альтэрнатыўнай кандыдатуры. Аднак перамагчы не здолеў. У выніку фронт часова ўзначаліў у якасці кампраміснай фігуры Лявон Баршчыўскі. Але замест перамір'я ўспыхнуў новы канфлікт. На недаўнім сойме 25 галасамі супраць 19 спадар Міхалевіч быў выключаны з БНФ. Аднак шэраг абласных і гарадскіх суполак не пагадзіліся з гэтым рашэннем. Сітуацыя перад наступным з'ездам ізноў пачала абвастрацца. Ці магчымы кампраміс у асяродку колішніх аднадумцаў? Высвятляў Ігар Карней.
Нагодай да новых размоваў пра пэўны крызіс у Беларускім народным фронце стаў нядаўні факт выключэння з партыйных шэрагаў намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Некаторыя аналітыкі назвалі спрэчку канфліктам пакаленняў, зрабіўшы выснову. Такія гісторыі ніяк не дадаюць вагі колішняму падморку беларускай дэмакратыі, што аўтаматычна ўплывае на папулярнасць БНФ у грамадстве. Паказальна, што Міхалевіч не застаўся адзіным у сваіх перакананнях. Яго радыкалізм наконт нібыта недзеяздольнасці лідараў фронту старэйшага ўзросту падтрымалі ў многіх раёнах. Аднак ці магчымы варыянт, пры якім будуць вышукацца не новыя забойчыя аргументы, а шляхі да кампрамісу? Вось меркаванне намесніка кіраўніка Берасцейскай абласной рады БНФ Зміцера Трацяка.
Компромисс максимы. Нема такой сбоку Михалевича нагоды, как выключен, например, чуваку с партии, альбо Хадыку. Меркую, что партия потребует обновления. Зараз складывается ситуация, что старшинство Баршевского не принесло исходы. И он набирался как компромиссный лидер. А лишь с его боку не было ничего возроблено, как с компромисса отдувся. На мою думку, он повинен был на съезде одразу пропоновать Михалевича у своей наместники. И он это не зрапит. Выглядело вельми древно с его боку, покольки Михалевич снялся на его коры. Калі бываюць такія ўнутраныя разборкі, гэта вельмі выглядае кепска.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч шум вакол выключэння з партыі Алесі Міхалевіча называе неадэкватным рэальнаму становішчу. Ніякага канфлікту пакаленняў, на які намагаюцца спісаць скандал, на ягоную думку, не існуе. Спадар Івашкевіч аргументуе, што на кіруючых пасадах у фронце шмат маладых людзей. Намеснік старшыні Алексей Янукевіч, сакратар управы Уладзімір Лапковіч такого ж узросту, што і выключаны Міхалевіч. Таму, калі канфлікты ёсць, то не ўзроставы, а адносна бачання тактыкі і прынцыпаў дзеяння партыі. Да таго ж, як кажа Івашкевіч, пасля выключэння Міхалевіча не паступала ніводная заява аб выхадзе з партыі, што не дае падставу казаць пра надзвычайныя маштабы канфлікту. Да і ад самога Міхалевіча ўжо паступіла заява аб прыёме ў партыю. Яна будзе разглядацца ў жніўні.
Міф ці теза пра канфлікт пакаленняў – гэта хлусня. Другое, ёсць дыскусіі о тактыкі дзеянняў у розных канкрэтных сітуацыях. І падчас падрыхтоўкі да з'езда БНФ агучваліся розныя падыходы. І ёсць правіла паводзінаў ўнутры партыі. Аснова такая. Дыскутуем, пакуль не прынята рашэнне, пасля прыняцця рашэння выконуем рашэнне. Каму не падабаецца, можа стаць сваю самастойную партыю ці выхадзіць. Ці нават па нашаму статуту можа не выконваць, калі сам не хоча, лічыць, што гэта не слушна, но не павінен супрадзейнічаць. Можа свісці рабіць паралельную працу, якая адпавядае статуту, но сектары СМІ, навуковай дзейнасці.
Гэта далёка не першы разлад у шэрагах колішніх аднадумцаў. Самым балючым для дэмакратычнага руху стаў раскол у Беларускім народным фронце, які здарыўся ў 1999 годзе. На адным полі з'явіліся два адпачкаванні – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ на чале з Зяноном Пазняком і партыя БНФ, якую ўзначаліў Вінцук Вячорка. Пасля эміграцыі Зянона Пазняка функцыі кіраўніка партыі на Беларусі выконвае Юрась Беленькі. Ягоныя прагнозы ў справе магчымай кансалідацыі песімістычныя.
Беларускі народны фронт адраджэнне ўзнік як адраджэнская арганізацыя, якая сфармулявала галоўныя стратэгічныя накірункі сваёй дзейнасці ў свой час. Гэта дамагчыся незалежнасці Беларусі, стварэнне дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі. Пазней у нетрах фронта з'явілася супрацьлеглая ідэя, супраць нацыянальнай ідэі, на якую сфармаваўся Беларускі народны фронт, была вылучана ідэя, якую якраз агучыў у 99-м годзе Юры Хадыка, нацыянальная ідэя ўжо збольшага жыла. З гэтага моманту трэба зрабіць вельмі важную заўвагу. Калі людзі прынялі вот эту пазіцыю і сталі на гэтую платформу, яны фактычна перасталі быць сябрамі Беларускага народнага фронта.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, аднаго са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрыя Хадыку.
Другі раз за 20-гадовую гісторыю Беларускага народнага фронта ён перажывае непростую сітуацыю з адзінствам сваіх шэрагаў. Перший раз это скончилось тем, что разом с Позняком ушло каля третьей частки усих сябров Белорусского народного фронта отраджения. Скончилось расколом. Сегодняшняя конфликтная ситуация повстала за позиции спадара Михалевича, сутность якой у энжаизации политической деятельности, подпарадкованні політичних структур недержавним громадським організаціям, які легче отримують гроші. Єресіархи, створальники помилкових теорій, зміщені Данте в передапошнім колі ада. Ми обмежувалися тим, що виключили спадара Михайловича з шергів партії Білоруського народного фронту. Закликаю його прихильників керівництва Білоруського народного фронту знайти порозуміння, улічити, можливо, некоторі потребування, які вони змогли би сформулювати докладно і виразно. І це було б ідеальним вийстем.
У 2005 році у Мінську пройшов перший конгрес об'єднаних демократичних сил, який формально поклав кінець роздробленості опозиції, обрав перед президентськими виборами одного лідера Олександра Меленкевича. Однак вельми хутка висветлілося, що адзінства тое под погрозой. У выніку спадар Меленкевич со своими прихильниками створили новый рух за свободу. Кризис поступово був переодолены коштом принятой большинстю компромиссной идеи коллективного керамиста АДС. Теперь у яе уваходят самые разные по политических спектрах партии и рухи. Як такой структуры удается приходить до консенсусу, дякуючи чому знаходять порозумение, до прикладу, правая и левая, с протягом темы и на студинская.
Правая партия БНФ и левая партия коммунистов белорусская, БСДП «Громада», либеральная объединенная демократичная партия, рух за свободу Александра Меленкевича, незарегистрованный молодый фронт, компания за свободное развитие предпринимательства. Сдавалось, что у них огульного. Сама структура объединенной демократичной силы – это утворение, которое отрималось и існує уже больше за 3 года, только дякуючи компромиссу, каже виконавца обов'язка у старшині БСДП «Громада» Анатолий Ляукович.
Там на самой справе от самых левых до самых правых. Можно сказать, великая коалиция в плане спектров идеологичных. Ведь такая структура – это не только компромисс, это, наверное, нечто большее, чем компромисс. Потому что в этой структуре наиболее важное политическое решение принимается консенсусом. Это образчик вот таких политических компромиссов.
На поседжениях АДС бывают жесткие такие спречки?
Конечно, спречки такие бывают жесткие. В воле политика есть жесткая. Але политика есть там, где есть и жесткие спречки, но есть и компромисс. Вот там, где нема компромисса, там уже нема политики. Там то, что называется бойко. Там генералы и полковники.
У керавництве АДС 4 сустаршини. Анатолий Ляукович, БСДП «Громада», отказанный за выборчие кампании. Вінцук Вячорка, партия БНФ, отказанный за информационно-мобилизационную и международную працу. Анатолий Лябецька, АГП, отказанный за распрацовку позитивной альтернативы. И Сергей Калякин, ПКБ, отказанный за структурное будовництво. У складе президиуму 10 представников разных партий и рухов. Без компромиссов на огул немагчимая политика. Усе залежит от того, что это за компромиссы, лечит первый секретар партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Немогчимо быть компромиссов по неких принциповых питаниям, а вся политическая деятельность, она складывается с компромиссов. И, на мой погляд, основание объединенных демократичных сил, куда уходят политические партии разных накерунков с разными светопоглядами, это так само компромисс. При этом никуда не подевались те метки перед собой поставлены партиями, ты принциповные разыхожения, которые существуют в идеологии этих партий. Но на певный час это поза косками все вынесено. Бо есть головная мета, якую сегодня треба вырешать, треба вызволить Беларусь от диктатуры и домогчися демократичных изменов, после яких махчима политичная борьба за светопогляды, за тих прихильников, которые есть у той или иншей идеологии.
Сябра президиуму АДС, представник объединенных громадянской партии Александр Добровольский перакананы.
Коли не будет компромиссу, будет конфликт. Вельми шмат есть людей, которые лечатся бескомпромиссными, которых поважают за это. И история створения АДС свидетельствует про то, что для интересов державы, интересов Беларуси, нам треба обовязково находить компромисс. Есть питания, по яких нельзя вести на компромисс. Например, это права человека и независимость Беларуси. На компромисс по этих питаниях мы не пойдем николи. А у всех остальных все можно обмерковывать и можно сотрудничать. Я уверен, что навод с иснующей владой по определенных питаниях можно вести на компромисс. Справа только в том, что покуль ей кружится голова от рыцам бы безмежной влады, але так или иначе, для интереса Украины можно и треба вести на компромисс.
По просьбе нашего городецкого корреспондента ситуацию в объединенных Демсилах комментирует сябра своему КХП БНФ Юрий Качук с Зельвы.
Ну ни с кем. Сябрами разных партий. Взять и на вот мальчика с БНФ, социал-демократов, с ХП. У меня нема никаких напружений у никаких. Завжди с ними и стосунки маю, и добрые сябровские отношения у нас. На особистым узровнем контакты. На межпартийным нет, потому что ну, все-таки у нас захожение. Может на словах у них выходит, что они смагаются за незалежную Беларусь. Ну, все-таки я лечу, что вельми помилковые деяния, вельми помилковые. Ну, например, удельничать в парламентских выборах – это великая помилка. Потому что это значит еще больше умацовывать этот режим, еще больше протягивать его издавание.
Прошу прокомментировать ситуацию в ВДС громадского редактора «Тыдня», ветерана демократичного руху Юрия Хадыку.
Что такое компромисс у объединенных демократичных силах? Здається, что он уже знойдений, але на самой справе под вонковой оболонкой заховываются певные суперечности. Я хочу закрануть тую проблему, якую некоторые молодые сябры Белорусского народного фронта занадто интенсивно эксплуатуют. Это их непримиримое ставление до союза партии коммунистов белорусской. Их не цікавить тое, что эта партия реально удзельничает у оппозиционном руху, реально выступает за правовую краину, за незалежную краину. Мне нават тяжко уявить, чем так коммунистичная партия покрыла людей, узрост яких зараз крышечку больше за 30 год. Яны тады еще в пионерах, мабуть, не были. Мне здаецца, что коли ты хочешь досягнуть адзінства, ты повинны признавать право за сябрами твоего объединения притримливаться разных политических поглядов. Главное, никто ж не может стверджать, что объединенные демократичные силы – это вечный союз. Это союз до перемоги над тоталитарным, авторитарным диктаторским режимом.
Мы протягнем передачу про роль компромиссу у политики после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будовництва химзавода у приватной российской компании «Августбел». У Менском микрорайоне «Зеленый Луг» люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерхового дому на месце дитячей пляцовки. Одну из активисток затримали, другую сбили. Представник АБС Миклаш Харасти закликал Верхнюю палату парламенту Беларуси устрематься от принятия закона, який обмежовывает свободу СМИ, и вернуть законопроект у палату представников на допрацовку. Суд Московского района Менску не задоволил позов Франака Вечорки до Белдзяржуніверситету об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распочал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея поводле артикула «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануэлу Зельцеру выставили обвинувачення не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, ветэран дэмакратычнага руху Юры Хадыка, даў заданне нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Парламентские выборы Беларуси, которые отбудутся 28 вересня, черговым разом узняли старую проблему – пошук компромиссу помеж уладами и оппозицией. До этой темы несколько дней тому звернулись на вот у Страсбуры. Там парламентская ассамблея Рады Европы провела специальные дебаты про становище Беларуси. Официальные улады на их представлял наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий, оппозицию – сустрашня объединенных демократичных сил Анатоль Лябецька. С протягом темы – Владимир Глот.
Анатоль Лябецька говорить, і у Страсбуры, і у Менску, і у інших городах представники опозиції неодноразово підкреслювали свою готовність до компромісу з уладами.
Об'єднані демократичні сили зробили три пропонови. У осінь минулого года накерували у адміністрацію Лукашенка і в урад пропонову почати прямий двобоковий діалог, у тим ліку по питанню виборчих кампаній. Отказ, який був отриманий з адміністрації, фактично говорить, що ні, що нема потреби в цьому. Друге, подрихтовані зміни у Выборчий кодекс и пропонова створить местную рабочую группу на тем, как изменить выборчее законодательство. Отказ сомнений, четыре рядки. Нет. Третья пропонова изменить правоприменяльную практику выкористания выборчее законодательства. Пакет шести пропонов. Знову нет.
Анатоль Красуцкий, профессийный юрист, один из головных распрацовщиков выборчего кодексу, лечит, что шлях до поразумения уладовой оппозиции лежит праздейное выборчее законодательство.
Питання, які тичаться махчимих взаємоотносин влади і опозиції під час виборчої кампанії, будуть будуватися у рамках дійного законодавства. І тут саме головне, каб усі гульці процесу заходили з гэтага. І тоді, я думаю, не буде тих негативів, які були у минулим. Гэта важна розуміць.
З Усєвалдом Янчевським, теперішнім головним ідеологом країни, я розмовляв на гэтую тему крыху раней.
Починати треба з признання позиції одного пункту. При всім тим, що нешто не подобається, большинство насильництва була і є за Лукашенко. І він з'являється в фактичним сенсі гэтага слова легітимним президентом. Каб опозиція гэта признала, дык тут, на мой погляд, могли б починатися і нейкі діалоги і змяненні. Причому реальне, практичне. А калі гэтага не улічваць, дык ситуація мне нагадує тую, як белая эміграція на талерцы варажила. Скажи, калі загінуць большевікі. Але гэта затягнулося надовго. Потрібно приймаць тое, що ёсць, і мисліць ужо сьогоднішнім днём, а не середзіна 90-х годов, калі здавалося, що усе гэта на месяц.
І мисліць уже сьогоднішнім днём, а не середзіна 90-х годов, когда казалось, что все это на месте.
А чому сапраўды апазіцыя не прислухацца до гэтага выказвання? Задаю пытання Анатолю Лябецьку.
Калі мы говорим про крокі можливого супрацоўніцтва, то яны не павінны пачынацца з такого вялікага фундаментальнага пытання. Яны павінны пачацца з таго, што больш рэалістычнае і рэальнае. А з малога можна потым пераходзіць на ў другі зровень па правядзенні дыскусій, абмеркавання і гэтак далей.
Наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў высвятляў стаўленне да палітычных кампрамісаў з боку рэгіянальных дэмакратычных актывістаў. Вось у прыватнасці меркаванне ўдзельніка непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэя Пачобута.
Сегодняшняя влада на Беларуси такая, что она каждую поступку, каждую декларацию диалога, она разглядает именно как слабость. Это такая характерная рыса Александра Григорьевича Лукашенко, что он разглядает это как просто слабость, ожидание по нечем заступить ему и хочет влады завжди, скажем, ну, положить на лопатки абсолютно того, кого они лечат своим противником. Принамсі, на сегодняшнем этапе, может быть, нечто будет изменяться в Украине, тогда можно будет говорить про некие компромиссы, про пошук сближения позиций. На сегодняшний момент казаць мне падаецца пра гэта немагчыма.
А зараз меркаванне грамадскага рэдактара тыдня аднаго з лідараў БНФ Юрыя Хадыкі.
Зусім недавно Таццяна Прочка, якая працяглы час узначальвала беларускі хельсінскі камітэт, выступіла з публічным заклікам да прадстаўнікоў апазіцыі ісці ва ўладу. Гэта вельмі, канешна, моцны заклік, таму што калі чалавек ідзе ва ўладу, ён павінен знайсці свой асабісты кампраміс з тымі прынцыпамі, на якіх будуецца сённяшняя ўлада. Ці будзе ён падпарадковацца любому загаду, сказанаму ў любой форме, нават хамскай, ці ён будзе адстайваць сваю чалавечую годнасць, а таксама годнасць тых людзей, якія будуць залежыць ад яго. Ну, гэта праблема асабістая. Разам з тым, трэба аб'ектыўна глядзець, што ёсць многа праўды ў словах Таццяны Прочкі. Сённяшні рэжым усталяваўся, у яго з'явіліся шматлікія прыхільнікі, і разбурыць такую структуру будзе значна лягчэй, калі сярод тых людзей, якія будуць уваходзіць ва ўладныя структуры, будуць знаходзіцца прыхільнікі суверэнітэта, прыхільнікі прававой краіны, прыхільнікі правоў чалавека.
І ўсё ж грамадскі рэдактар тыдня, адзін з лідараў Беларускага народнага фронту Юрый Хадыка, лічыць, при усім тым, галоўная задача беларускіх дэмакратаў – знайсці паразуменне з народам. Хоць бы таму, што цягам апошніх гадоў сацыялагічныя замеры сведчаць. Папулярнасць апазіцыі ў электарату не ўзрастае. Днямі перед жыхарамі вялікі Александр Лукашенко сказаў пра гэта наступнае. Калі рэйтынг апазіцыі сёння на ўзроўні арыфметычнай памылкі, ці могуць яны з'явіцца ў парламенце? Такая апазіцыя ў парламенце з'явіцца не можа. Але калі там будзе некалькі апазіцыянераў, то гэта наш парламент не супсуецца. Іх усё роўна будзе меншасць. У якой форме магчымы кампраміс апазіцыі з грамадствам? Ці варта чакаць, пакуль грамадства дарасце да тых каштоўнасцяў, якія папулярызуюць і прасоўваюць апазіцыйныя партыі? Сярод партыйцаў, палітолагаў і сацыёлагаў шукала адказ Юлія Рымашэўская.
Паводле Франа Кавячоркі, старшыні культурніцкай камісіі партыі БНФ, фронт лічыць кампрамісы з грамадствам праявай папулізму, а папулізм непрымальным для сваёй палітыкі.
Пошук палітычнай партыі поўнага кампрамісу з грамадствам называецца папулізм. Партыя заўсёды мусіць трымацца пэўных палітычных прынцыпаў, каштоўнасцяў, вызначаных праграмай і статутам арганізацыі. Што тычыцца фронту, то фронт ёсць паслядоўным у сваіх ідэях, не шукае таннай славы і танных прыхільнікаў, а спрабуе сваёй паслядоўнасцю працягваць разумных, адукаваных людзей,
Я, як журналіст, регулярно сутикаюся з тим, що навіть коли на вулиці звертаєшся до чоловіка по-білоруську, і на тебе реагують одразу, що ви з БНФу. Ось на ваш погляд, це добре чи дрінно?
Це видатно, це видатно. Дякуючи цьому, для останніх питань, проведених у Красовіку, фронт є ще єдина політична партія, яка виходить по популярності поза межі статистичної помилки.
Політтехнолог Андрей Кусільчук лічить, що на білоруському політичному полі часто блитають популізм і звичайною повсякденною працю з людьми.
Пошли був народ, і вони були б ближче до народу, ближче до простих людей. Коли просто не від виборів до виборів зустрікалися депутати або кандидати в депутати з громадством, а так само могли б прийти порозмовляти в вісочку, в город.
На думку соціолога, філософа Володимира Мацкевича, білоруська опозиція наробила шмат помилок у праці з електоратом. Але їх можна виправити.
І можна виправити, і треба виправити. Але ж для этого потрібна сучасна технологічна праця по піару відповідному. Сьогоднішні гуманітарні технології предугледжують працю з іміджем.
Імідж – це частка діалогу з громадством. А громадство, врешті, є тим самим електоратом, чиє міркування немаловажне для поспіху тої чи іншої партії. Тому, підкреслює Володимир Мацкевич, праця з іміджем повинна бути послідовною. На сьогоднішній день прикладів гэтага амаль нема.
Некаторы выпадкі, можна сказаць, што некім такім накірунку рухаліся, але ж не дацягнутыя. Што ж тычыцца, скажам, асобы Мілінкевіча і Казуліна, двух гэтых постацяў, якія, выбухнулі, так скажам, і паўсталі як новыя твары. Але ж яны скарысталіся пэўнай сітуацыяй, планамернай такой працы ў гэтым накірунку, ім не хапіла.
Поспех опозиции у вачах белорусского громадства – это не проява фортуны, подкресливая спадар Мацкевич. И коли оппозиционные партии будут користаться сучасными методами диалогу с электоратом, не спотребится шукать компромиссов. У этом просто не будет потребы.
Потягиваем тему оценками градецких демократичных политиков. Былый политвязень предпринимальник Валерий Ливаневский.
Есть намерение, об этом говорят, что мы тут компромисс какой-то собираемся сделать. Но на самом деле, все ж таки, каждый хочет быть верхом на коне и хочет быть генералом. Но генералы, получается, к сожалению, свадебные.
А вот меркование былого депутата Верховного Совета журналиста Миколы Маркевича.
Мне подается, что компромисс и белорусская политика – это речи такие антагонистичные. Альбо одно, альбо другое. И такую накированность задает, безумовно, самый главный белорусский политик Александр Лукашенко, який николи, нигде и ни при каких обставинах не вызначался схильностью до компромиссов. Для белорусских оппозиционных политиков, на великий жаль, компромисс не стал сродком досягнения меты, великой политичной меты по взятию улады Украине в своих руки, а только стал способом выживания и вырашения неких локальных задач. У этом и пораза, и таки компромисс николи никуда не приведет.
Прошу посумувати опошні сюжети передачі у цілому громадського редактора «Тидня» ветерана демократичного руху Юрія Хадику. А я, Олександр Улюцьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Найбільш складаний, з моєго пункту погляду, компроміс – це компроміс поміж опозицією і громадством. Є, звісно, різні погляди на роль політики у житті громадства. Некоторые перекананы в том, что политичные лидеры повинны казать людям то, что люди хотят чуть. І є інший погляд, я прихильник його, що політичні партії повинні ґрунтуватися на своїх принципових концепціях і бути лідерами громадства, закликаючи його, виховуючи його, рухаючи його наперед на шляху повищення його політичної культури і досягнення тих метів, які на папері у любої опозиційної партії виглядають привабно. По моїх назіраннях, гэты великі каштовності, за які у многих країнах люди заплатили життям, у наших умовах з великою тяжкістю доходять до громадства. От у тим випадку, коли наше громадство буде лепш розуміти справжні мети опозиції, гэта буде тим самим компромісом поміж громадством і опозицією. А не така ситуація, яку сьогодні фіксують соціологи, що підтримка опозиційних партій вагається у межах нескольких процентів.
Гэта була передача «Компроміс як сродак вийсця з політичного кризису у демократичному лагері», падрыхтаваная на замову громадського редактора «Свободи» на гэтым тыдні Юрія Хадыкі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Поэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Тема завтрашнього випуску передачі «Дом літератора» – «Білоруська література і інтернет». У гутарці за круглим столом беруть удел поетка Марія Мартисєвіч і критики Ганни Кісліціна і Міхась Тичина. Веде передачу Сергія Бламійка. А зараз про одну з наших недільних передачів.
Чим єсть і чим може стати білоруський парламент? Які теми будуть у центрі передвиборчої кампанії? Наколькі люди влади зацікавлені у тим, каб робитися депутатами? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы» і «Рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат.
Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю.